Tačno je 10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Beskrajni plavi krug Radio Beograda 2. Iako već više od 4 decenije živim u Americi, nikada nisam stvarno otišao iz Srbije, kaže Radomir Mihajlović, profesor na Njujorškom institutu za tehnologiju. Moj današnji gost govori o najnovijem razvoju događaja na političkoj sceni u SAD-u, o povezanosti tih događaja sa srpskom političkom scenom, o tome kako je biti profesor na jednom od najprestižnijih američkih fakulteta i o odlascima sa povratkom. Radomire, dobar dan, hvala vam što ste gost Radio Beograda 2 i što ste izdvojili vreme neposredno po povratku u Njujork za naš program.
Dobar dan. Moj fakultet na kome predajem nije najprestižniji, ali je prestižan. Mala korekcija, a završio sam studije na jednom od najprestižnijim univerzitetima na svetu. To je Njujorški univerzitet. Na Politehničkom institutu, to je pri Njujorškom univerzitetu, institut za nauku i tehniku.
Vi ste inače i filozof, to je zanimljivo.
Jesam, tako je, to je ovako standardno zanimanje jednog pravog profesora. Ja u šali studentima kažem da reč profesor potiče od reči profet, a Muhammed je bio profet, prorok. U prevodu na srpski, jedan profesor mora da proriče budućnost kao nekad neki proroci što su radili, to jest ne da bude profet, već profesor, da na engleskom se kaže prophesize kako će biti u budućnosti, ali normalno u okviru svoje specijalnosti, ne tako generalno kao što su antički proroci proricali. Tako dakle, jedan profesor treba između ostalog ne da bude učitelj samo, već i na neki način prorok i filozof, i to važi, jer nekako pravilo je moje da svaki pravi profesor istinski i doktor nauka istinski treba da bude i filozof. Tu sam ja vrlo dosledan.
Bavite se analizom podataka i sajber bezbednošću. Pa da krenemo od toga, kako tumačite globalnu bezbednost posle ubistva najpoznatijeg iranskog generala koje je počinila Amerika?
Znate kako ja pratim američku političku scenu ovako vrlo intenzivno i sa puno, da kažem, ličnog entuzijazma i angažmana. Mislim da je predsjednik Trump morao da nešto učini, nešto agresivno. On je jedan od retkih predsjednika u novijoj istoriji Sjedinjenih Američkih Država koji nije napravio u toku svog mandata koji sad teče, ili tako završava se, ni jedan rat. Pazite, on je vrlo miroljubiv predsjednik. Na njega se vrši ogroman pritisak da ne bude takav. I u toj situaciji ogromnog pritiska na njega da bude malo agresivniji, on je rešio da se obračuna sa jednim iranskim generalom, to je mala agresija. S time je zadovoljio ove hokiš senatore i kongresmene, tako se oni zovu ti senatori koji su belikozni, kako bi rekao. A taj general je poznat kao čovjek koji je trenirao i spremao dobrovoljce muslimanske džihadiste i mudžahidine da se bore u Bosni.
On je označen kao pretnja po američku bezbednost.
Pa svakako, bio je očigledna pretnja po bezbednost Srba u ovom građanskom ratu u Bosni. To je dokazano, već vidim i po štampi ovde se piše o tome.
Ali kako američka javnost reagovala na to?
Pa američka javnost... Znate kako je, u Americi ne može ništa agresivno na političkoj sceni da se pokrene bez takozvane etičke prednosti. Znači, potrebno je izgraditi klimu u kojoj javno mnjenje podržava određenu akciju, makoliko da je ta akcija grozna, recimo kao bombardovanje Beograda, centra grada, centra jedne metropole evropske. Mislim, zaista mi je žao da se to desilo. A javno mnjenje Amerike treba da se podigne na neki nivo podrške tekuće politike. I to postaje sve teže i teže u Americi. Tako da ja mislim da je američko javno mnjenje to podržalo.
Ali kako će se to odraziti na globalnu bezbednost? Šta kažu mediji koje vi pomno pratite i analizirate te podatke?
Znate o čemu se radi? Radi se o jednom upozorenju Irancima da malo obuzdaju svoje konje i svoju konjicu, da se ne spremaju za neki rat ozbiljniji, jer ih ništa dobro tu ne čeka.
Vi podržavate predsjednika Donalda Trumpa i u našoj štampi ste poznati i po tome što ste najavili njegov dolazak. Vi ste verovali da će on postati predsjednik. Ovo je izborna godina, 2020. Da li Trump ostaje u Beloj kući? Vi ga nazivate pravi borac protiv straha da se javno slobodno govori je nedvosmisleno sadašnji predsjednik Donald Trump.
Tako je, tako je. On je posle mnogo, mnogo godina američki predsjednik koga su Amerikanci izabrali, a da taj predsjednik prethodno nije bio odabran. Morate tu da shvatite da postoji odabir, znači određenih interesnih grupa, i po pravilu se ti predsjednici Amerike odabiraju, pa se onda stavljaju, kandidati se odaberu sa jedne političke strane, recimo demokratske, i sa druge republikanske, onda se stavljaju glasačkom telu na izbor. Ovaj predsjednik nije bio odabran. On je izabran, samo izabran. I u tome njegova veličina ući će i kao takav u istoriju. Ja sam ubeđen da će pobediti izbore, ako se neka tragedija ne desi, a na koju tragediju mislim? Mislim na bolest, recimo. On je ipak čovjek koji ima određen broj godina. Njegov posao je vrlo naporan i težak. To može da posvedoči i ovdašnji predsjednik Vučić, kako izgleda taj posao. Čovjek je otišao u bolnicu, vidite tamo. I ja mislim da će se povući sa političke scene Srbije zbog napornog života i rada i tog napora, tog posla kojim se bavi. I tako da se bojim da Trump ne izdrži taj drugi mandat. Ja sam uvjeren da će pobediti, ali evo sada za rekord da kažem, mislim da ne znam da će izdržati još 4 godine.
Pomenuli ste sada i našeg predsjednika Srbije, sa tim u vezi da pomenemo i naše pitanje da li se piše u američkoj štampi o Kosovu i kako tu Amerika može da pomogne Srbiji ili možda odmogne, šta vi mislite?
U Americi se o Kosovu ništa ne piše. Ništa, zato što oni imaju bezbroj problema koji su od vitalnog značaja za Ameriku, koji su daleko važniji nego problem Kosova. Problem Kosova je problem koji je nastao u vremenu prethodnih američkih administracija. I to ne jedne, nije samo Clinton. Clinton je bio izvršilac ovih, da kažem, agresija na Jugoslaviju, Srbiju i Crnu Goru, a pre toga Bush i one prethodne administracije su tako revnosno radile na demontiranju Jugoslavije. To ima bezbroj dokumenata na tu temu, to nije nikakva teorija zavera, to je istina. Trumpa to ne interesuje, interesne grupe koje stoje iza Trumpa. Trump nije solo igrač koji je strčao tamo i daje golove, ne. Iza njega stoje vrlo ozbiljni Amerikanci koji su se ozbiljno zabrinuli za budućnost Amerike na globalnom nivou. I tako da o Kosovu se ne priča puno. Zašto se ne priča puno? Zato što ako bi se pričalo, to bi bilo sigurno dobro za nas ovde Srbe, kad kažem nas, ja sam Amerikanac i Srbin u isto vreme. I to je dobro da se ne priča, jer lično mislim da vreme radi za Srbiju.
Vi ste optimista u vezi sa
tako
pitanjem.
Tako je. I zamišljam čak da će to Kosovo ostati u Srbiji u nekoj konfederalnoj kombinaciji, jer ne može da opstane kao nezavisna država. O tome sam i pisao i pričao. I to je ipak potrebna određena masa kvalitetnog ljudskog resursa da bi se jedna država održala.
I ono što je interesantno, što vi kažete da ceo svet zna sve o Amerikancima, a Amerikanci prosto ne znaju ništa ili vrlo malo o ostatku sveta, jer su upućeni jedni na druge. To vidite kao jedan od problema savremenog američkog društva.
Nije, da li se to nešto promenilo? Pa ste, to nije problem samo savremenog američkog društva, to je globalni problem. globalni je problem. Mi kako ulazimo u jedan globalni sistem koegzistencije jedne države koja širi se preko celog globusa, svi ćemo jednog dana živjeti u toj velikoj državi, sad smo nekako na pola tog puta. Vrlo je teško da svi ljudi o svemu znaju. I to je jedan ozbiljan, da bih rekao ovako, filozofski problem kako imati demokratiju u tom budućem globalnom sistemu gde ljudi uglavnom neće znati zašta glasaju. Neće moći fizički da saznaju pro i kon, kako kažu, za i protiv i naprave jedno zdravo razmišljenje i zdrav sud i onda glasaju. To je ozbiljan problem. Ja kao neki ekspert za računarske nauke i obradu podataka, eto, celog života se skoro time bavim, ja mislim da će tu kompjuteri morati da priteknu u pomoć i ta veštačka inteligencija da pripomogne ograničenom ljudskom umu da sagleda, ne samo umu, nego i sistemu koji snabdeva um informacijama. Znači da sagleda pravu stranu svake stvari tu na stolu i da recimo čovjek glasa ispravno. Tako da bez kompjutera nećemo moći da imamo demokratiju u budućnosti.
Slušate emisiju Beskreni plavi krug Radio Beograda 2. Gost u studiju je profesor dr. Radomir Mihajlović sa Njujorškog instituta za tehnologiju. Inače i diplomirani filozof. U prvom delu emisije smo analizirali američku političku situaciju i u kojoj vezi je sa nama, odnosno našim pitanjem Kosova, a u ovom drugom delu emisije, profesore, budući da više od 40 godina živite u Americi, vratit ću se na početak ove priče, rekli ste da nikada stvarno niste otišli iz Srbije. Kako je izgledao vaš put i da li se može reći da ste vi ostvarili taj američki san?
Pa recimo da jesam ostvario američki san na neki način, a na neki način ga nisam ostvario. Američki san da čovjek ima dva automobila nisam ostvario. Uvijek sam vozio jedan, imali smo jedan u kući. Ali američki san da ima veliku porodicu, petoro dece, i sada imam, ponosan sam na to, puno unučadi, to jest unuka i unučica, sam ostvario. To je bilo nemoguće u onoj Jugoslaviji u kojoj sam ja živeo. Moj tata je bio najstariji od desetoro, a onda sam ja bio najstariji od jednog. Imali smo mali stan, ne može tu više da stane dece. Šira familija nema šanse da živi na jednom mestu i to je bilo meni ovako neprihvatljivo. U jednom momentu po diplomiranju na elektrotehničkom fakultetu volao sam da se bavim nekim vojnim stvarima, znate. I nije bilo šanse da mene prime u VTI. Moj tata je bio na onoj kraljevoj strani u toku rata. To meni nisu nikad oprostili. Tu sam se malo naljutio. Lično sam se naljutio i posle odslužio sam vojsku, sve sam svoje dugove prema otadžbini revnosno odužio i onda sam otišao u Ameriku prvo na kratko, preko leta da radim neke poslove, a onda na studije. Pošto sam tamo eto nekoliko puta magistrirao i doktorirao, onda sam se zaposlio sam se na mom fakultetu, vrlo je retko da se na NYU, Njujorškom univerzitetu i Politehničkom institutu gde sam diplomirao, bilo ko zaposli koji je diplomirao na tom fakultetu. Uvijek se uzimaju profesori sa drugih fakulteta da donose nove ideje i novu tu svežu krv. Meni su to dozvolili, bio sam i najbolji đak verovatno u nekom dužem periodu vremena, imao sam intervjue po doktoriranju za sve ove veće stanice CBS, NBC i ABC u Carnegie Hallu. Kasnije moj fakultet te moje intervjue stavio u reklamni film, pa su svim gostima prikazivali taj film kad bi došao posete fakultet. I
a šta ste vi to rekli tada?
Ja sam bio najviše plaćeni diplomac u Americi te godine. Mogu da kažem, plata nije bila neka astronomska, ali to su davne godine, pre 45 godina, bio sam plaćen $43,000 godišnje, kada je bila recimo profesorska plata 19.000, 20.000. Taj posao sam dobio u jednoj multinacionalnoj kompaniji, zove se Schlumberger, to je velika francuska multinacionalna kompanija koja se bavi istraživanjem nafte i obradom signala. I to je moj fakultet iskoristio da se pohvali da evo njihovi diplomci dobio najveće diplome, pardon, najveće plate u Americi. I to je meni ovako bilo čast i malo sam ponosan na to.
A to znači da je vaš fakultet u Beogradu bio dobar elektrotehnički?
To je početni udarac je bio odličan. Ja sam u prvom tom semestru skoro sve znao o čemu su tamo predavali. Već sam to studirao u Beogradu. Mi imali smo zaista neverovatno dobar program studija. Bilo je velik filter onih koji su primljeni, bio strahovito strog. Kad sam se ja upisivao, bilo je jedno 2400-500 prijavljenih, a primalo se 300. Možda 310, šta ja znam, na tri smera. Na moj smer se primalo samo 120 ljudi. I ja sam od tih 2000 preko 2300 bio 23. Na prvoj stranici sam bio, a bio je bezbroj onih stranica zvaljenih na zidu. Učio sam ono dušmanski, kako se kaže, bio sam borac vredan, a i dobar đak, pa to se složi. Vrednota i talenat su poželjni i danas. Tako da je taj moj fakultet meni dao izvanredno obrazovanje i dan danas je to najbolji fakultet, ja mislim, na ovom prostoru, celom balkanskom. Malo je pao kriterijum, neki se žale, ali uvijek su tamo najbolja deca, najbolji đaci, najbolji profesori. Moji komplimenti mojim kolegama, dragim na ETF-u. Tako da je meni bilo lako da zasijam u Americi sa dobrom pripremom. Je li tako?
Način predavanja u Americi drugačiji od ovoga ovde. Vi ste i pisali o tome i čak ste istakli izdvojili u jednom intervju profesora socijalne psihologije Jonathana Haida sa Njureškog univerziteta, koji govori o ograničenom intelektualnom prostoru univerzitetskih profesora u Americi i o određenoj dozi straha da se slobodno govori o socijalno i politički naizgled nekorektnim temama. Pa vi navodite i primjer da vi možete zbog jedne reči u pogrešnom kontekstu da dobijete i otkaz, iako imate dugo godina iza sebe. Da, šta to konkretno podrazumijeva?
Taj profesor konkretno je profesor na fakultetu na kome sam ja doktorirao. Jel' tako? On je izvanredno pametan čovjek. Znate o čemu se radi? U ovo moderno vreme u kome mi sada živimo, industrija je strahovito razvijena na globalnom nivou. Vidite šta se događa sa Kinom. Kina je od jedne nerazvijene zemlje postala supersila, industrijska pre svega. Ta industrija globalna je gladna pametnih ljudi, dobrih đaka, ja kažem talenta. Ona može da konzumira neograničen broj talentovanih mladih radnika i radnica. Međutim, moje iskustva su u radu sa studentima, sad ovako da kažem jedan kuriozitet, je da je kod mene polagalo preko 20.000 studenata i skoro sve sam upoznao, pošto prozivam sve studente na početku časa. Dođe malo ranije, onda da bi se malo upoznao, imam neku ovakvu tehniku da se personalno povežem sa studentima i zadužim ih nekako lično da bolje uče. To je ovako jedna od profesorskih metoda, da, kako bi rekao, tih obrazovnih. I posle 20.000 susreta sa različitim ljudima sa različitih kontinenta, vrlo mi je jasno da je, bez razlike koja je rasa tu u pitanju i koja država i boja kože, šta je, znam, nacionalnost, 5% ljudi je izvanredno talentovano. 5% apsolutno ne zaslužuje da bude na fakultetu, a 90% su prosečni. Međutim, industrija traži da svi budu talentovani i ne mogu da budu talentovani. Zbog toga što industrija želi mnogo obrazovanih ljudi, imamo bezbroj fakulteta, sada i privatnih, čak u Kini, ja malo ovako scouting radim za Kinu, da vidim, oni imaju tamo privatnih fakulteta koji isto proizvode, da kažemo, loše kadrove. Međutim, iz tih loših 5% tih su izvanredni. I veliki biznis sada obrazovanje, to možda vidite ovde svi koji imaju
privatne. Koliko je školarina na vašem fakultetu godišnje?
Na mom fakultetu moj predmet košta 4.500 dolara, samo predmet.
A cijela godina?
A cijela godina po 30, tako pa na gore, zavisi koliko uzne predmeta.
Da li dolaze studenti iz Srbije, da li se srećete sa njima?
Da, retko, ali da. E sada kad mi dođu, recimo, ti studenti i tako plate puno, pošto je to, znate, i biznis, industrija želi obrazovane kadrove, vlasnici fakulteta hoće da zarade, u potražnji je obrazovanje, sve što je u potražnji je skuplje i skuplje, američki kreditni sistem stimuliše studiranje, studenti dobiju lako kredite da studiraju na skupim fakultetima i ja mislim da su ti fakulteti malo osjećaju se krivima što toliko para uzimaju tim đacima i onda im tetošu na neki način. Znači sad profesor ih uvredi ako napravi neku šalu. Ja obično pravim šale kad se svi izmore, umore, spavaju se ono treći sat u predavanju mome, po 3 sata predavanja. Ja krenem sa šalama i vicima da ih malo probudim. Međutim, skupe se ovako neki studenti pa se žale. Kaže, ova šala je bila neumesna i ja sam se uvredio ili sam se uvredila. Imam tako problema. Pa me dekan pozvao, jedno mi rekao, kaže, slušajte profesore, morate da uzmete kurs iz mikroagresije. I ja sam normalno to sa odličnom ocenom položio. Kako da budem pažljiv pri odabiranju reči kad govorim sa studentima. Znači, ne smijem da koristim neke negativne reči. Ja mislim da je naš bivši predsjednik Slobodan Sloba Milošević bio genije za to. On je uvek vrlo pozitivnim rečnikom se obraćao masama. Uveravam vas da sve je super, sve je lepo. Nikad ružnu reč nije iskoristio ili upotrebio u govoru. To ovi sada traže, da budemo svi politički korektni i, kako bi rekao, i govornički korektni. Ne smemo da koristimo reč, recimo, silovanje, udarac, recimo, glupost. Ma, je čovjek,
ne smete da povredite osjećanja svog studenta.
Ne smemo da kažemo da je ovca glupa, zato što je ono glupa reč koja može da uvredi neko ko misli o sebi da je glup. I znači, ta mikroagresija su agresije sitnim rečnikom, beznačajnim rečnikom na koji ljudi emocionalno mogu da reaguju. To je istina. To je, kad poslije tog kursa sam zaista video da to ima i veze. Nije to tako bez veze. Da moramo da pazimo koje reči koristimo kad radimo sa ljudima, ima raznih ljudi.
A pogotovo... Ovdje su profesori dalje, izvinite što sprekidam, polubogovi i mitska bića.
Tako je, tako je, tako je. Ali na državnom fakultetu. A na privatnim moraju, zbog tih para koji ti studenti toliko plaćaju, moraju i njima da budu, sa studentima budu pažljiviji. Ovo su sve privatni fakulteti u Americi sa kojima sam ja radio i na kojima sam radio i predavao. Ja njih razumem i normalno trudim se maksimalno da kad pričam neku vic ili šalu da bih probudio, da ne bude... Da ne ugrozi ničiji integritet, ničije emocije, da se tu negativne ne pojave.
Hoćete da kažete da je to više forma nego suština, da iza
tako
toga
je. Tako je. Baš... Moj zaključak posle dužeg studiranja tog problema je da je razlog takvog, kako bi rekao, maženja studenata to što im se puno naplaćuje. Pa kad već toliko daju para, da ih tu ne samo da ih zabavimo na fakultetu, da ih obrazujemo, već i da ih mazimo. I to sad, čovjek je oportuno biće i kad to studenti vide, onda oni koriste to za neki politički pritisak na profesora da malo lakše prođe sa manje rada. To je ovako, kako bi rekao, u totalu studiram, modeliram i pratim, naprim neki kompromis da ipak nešto uče.
A kakvo je osnovno i srednje obrazovanje u poređenju sa našim školama? Imate petoro dece,
znate
dobro kako to funkcioniše. I zašto su naši đaci kada dođu u Ameriku uvek, naši dobri đaci su uvek tamo odlični? Da li se kod njih manje uči ili šta je tu?
Evo, sad ću sa vama da podelim moje viđenje i iskustvo. Osnovno i srednje obrazovanje u Americi je stavljan veliki naglasak na timski rad, na socijalno druženje, na nešto što bi trebalo da postoji u nekom socijalističkom društvu i državi, kao što je nekad bila Jugoslavija u kojoj sam se ja školovao. Međutim, naše školstvo i onoj staroj Jugoslaviji, i onoj srednjoj Jugoslaviji, Srbiji i na Balkanu i tako dalje, nije orijentisano na to, već je orijentisano više na znanje
na
i obrazovanje.
Znanje.
I tu zbog toga su profesori kao bogovi, oni su tu malo i sileđijski, neki uzimaju mito, neki su čestiti. Međutim, u Americi se gleda da li će se razviti jedno dete u čoveka koji će moći da radi u timu, koji će se uklopiti u industriju, da kažemo i u kapitalizam. I vidim sada recimo Google i ove velike firme, Microsoft ovde ima operaciju u Beogradu, vrlo veliku i ozbiljnu, još tu je došla neka firma, zove se GoDaddy, ima dosta američkih firmi, Seven Bridges, ne znam, po Beogradu, na moje veliko radost. Kada primaju ljude, prvenstveno ih testiraju na tu socijalnu inteligenciju.
Na timski rad.
Da li su oni socijalno inteligentni, da li mogu da se uklope, da popuste, kad treba popustiti, da tolerišu neka različita mišljenja, a onda se testiraju na racionalnu inteligenciju i znanje ono stručno, bez koga nema zapošljavanja, jer neki ljudi koji nisu sa socijalnom inteligencijom, da kažem, dobri, oni mogu da razbiju timove, da umanje produktivnost i tako dalje. E, američko školstvo, sa ono osnovno i srednje, stimuliše tu socijalnu inteligenciju i to druženje, i oni imaju te sportske tamo akcije, sekcije, oni nikad gotovo ne sede u klupama kao kod nas, nego sve nešto u krugu ili na patosu, ili malo čudno za nas. Išao sam više puta tamo oko moje dece po tim školama, tu je to druženje je vrlo važno i timski rad. To kod nas nije važno, kod nas je znanje ono racionalno najvažnije, a deca stiču socijalnu inteligenciju na ćošku, na ulici, u porodici, u familiji. Što mi imamo? Mi imamo u stvari taj socijalni život, pa je to, mi popunjavamo tu rupu nekako, oni to nemaju taj socijalni život, svi su nekako podeljeni, male su porodice, široke porodice postoje samo u jevrejskim krajevima, jevrejska kultura neguje tu porodično življenje, timsko življenje, druženje, dok prosječna ova kako bi rekao, protestantska kultura i katolička nije takva.
Nastavit ćemo razgovor, slušamo još jednu numeru, odnosno pesmu. U emisiji Beskrajni plavi krug razgovaram sa profesorom Radomirom Mihajlovićem sa Njureškog instituta za tehnologiju. Govorili smo o političkoj situaciji u Americi, o načinu učenja u Americi, a sada se vraćamo na početak priče. Otišli ste i to ste počeli da pričate u malo pre, pre 40 i nešto godina, tamo ste doktorirali, postali profesor, a nikada niste otišli iz Srbije. Od 2 do 5 puta godišnje dođete, svake
godine.
Tako je,
svake godine.
To je baš nesvakidašnje, tako da na taj način nikada niste otišli.
Kako da ne, to zaista sve mnogo košta, puno mojih drugova ovde gleda mene stalno više puta godišnje i ne primeti da starimo zajedno. Ako se viđamo često, onda ne primetimo da smo se promenili. A neki od mojih kolega po 12 godina ne dođu, tamo voze neki Mercedes. Ja sam uvek vozio polovni auto u Americi i jedan, kao što sam rekao, nisam da imao američki san, 2 nova automobila i 2 garaže. Ne. Za mene je bila porodica najvažnija i bilo mi je vrlo važno da identitet moje dece bude isti kao što je bio identitet mog oca i mojih djedova, da kažem, i dedova, pošto mi je mama iz istočne Srbije, otac iz zapadne, tako ja to nekako gledam. I moja deca su stalno bila prisutna u Srbiji, Crnoj Gori, imamo i tamo na moru neki stan mali, skromno, je li tako? Ovde u Beogradu, ja sam iz Bora, tamo sam završio srednju i osnovnu školu i meni je bilo važno da i moja deca ne odu, iako su rođeni u Americi, da ne odu iz Srbije. I to sam uspeo. Uspeo sam da sva moja deca koji su Amerikanci pričaju bez stranog naglaska. Imaju naglasak, ali borski. Tako da, da se...
Neki od njih i žive u
tako
Srbiji.
Tako je, tako je. Dva moja sina, najmlađi i srednji, su rešili da žive ovde. Odlično su živeli u Americi. Imali su strahovite plate, baš pogotovo ovaj srednji ima veću platu od mene. A onda, on je prvi došao ovde. Onda je najmlađi rekao, ok, idem i ja. On je završio na mom fakultetu studije četvorogodišnje za 3 godine sa najboljim prosjekom u istoriji fakulteta, baš je bio ovako vrlo uspešan.
Da li tamo
i onda je otišao u Nemačku i tamo je magistrirao na nemačkom, znači naučio je te jezike i onda po ugledu na starijeg brata, srednjeg brata, došao u Srbiju i on se oženio, eto, ima 3 dece i sad su oni svi u Americi ovako, oko ovih praznika. Ja sam
i šta kaže oni, što su se vratili?
Pa, vratili su se ovde...
U stvari zbog... došli, oni nisu ni živjeli.
Da, zašto su se, nisu se vratili, zašto su tu rešili da budu pretežno, to jest da se ovde presele, je kvalitet života, istinski kvalitet života. Pazite, istinski kvalitet života nije imati dovoljno da se najedemo ili da imamo neki dobar auto pa da nam komšija zavide ili neku kuću na 3 sprata, možemo samo u jednoj sobi da spavamo kad legnemo. Ja sam njih učio ovako kao filozof neki, da život sagledavaju poštenim očima, da to ne preuveličavaju, ni jedan element života, ni jedan atribut života ne treba naduvati izvan proporcija nekih normalnih. Ovde, kao što smo i pomenuli u prethodnoj priči, je socijalno druženje i život, taj socijalni, mnogo prirodniji, još uvek je prirodniji nego u industrializovanim zapadnim zemljama, gde su ljudi, da ne ulazim sada u neke osude kapitalizma i tako da ja sam za kapitalizam, ali su tamo ljudi nekako stimulisani da što više stiču materijalna dobra, što je okej, to je u redu, ali on se onda izgube, čovjek se izgubi. Čak sam pisao jedan rad, jedan tekst sam napisao o alijenaciji čovjeka u modernim industrializovanim sistemima na zapadu i na istoku, dok je bio i to komunizam i Sovjetski savez. I tu sam ovako dosta se zamarao sa time šta je prava stvar u životu. Mi imamo samo jedan život i ne smemo da pravimo puno grešaka u tom životu.
I šta je zaključak? Šta je bitno za sreću?
Za sreću životnu. Moje krajnje i zadnje ubeđenje je da je najbitnije u životu imati ljude. Moja mama je tako bila vrlo pametna i rekla ne vrediti život bez ljudi. I to je njeno filozofija koju sam ja prihvatio. Ako nemamo ljude, taj život ne vredi. Novac nam neće obezbediti ni prijatelje, ni ljubav, ni drugarstvo. Sigurno ćemo biti nesrećni ako nemamo novac, da budem pošten. Ali ako ga imamo normalno, trebali bi da budemo zadovoljni s tim, ne da nenormalno grabimo, što mnogi ljudi radi, upropaste taj svoj jedan jedini život i onda se okrenu kad već ostare i sa tako puno novaca nemaju nikog da ih pozove telefonom. Imam neke prijatelje koji kažu ne zovim, telefon mi ne zvoni po nedelju dana, a ima 4-5 kuće i stok tamo, investicije, deonice u firmama više od $1,000,000 recimo, ali nema nikoga, eto tako vidim se ja sa njima kad ja stignem, pošto imam dosta prijatelja i ovde i tamo trčim, treba to i dosta energije, ali u svakom slučaju bez ljudi nam život ne vredi i posebno bez svojih ljudi, kako bi moja pokojna majka rekla, bez svojih ljudi. A naši ljudi su za mene, ovi naši, kakvi su, takvi su, nisam ja emocionalan da ja ne znam kakvi su naši ljudi, znaju da budu i rogati i pogani i da ubodu nož u leđa, ali znaju i da budu dobri, znaju da vole, znaju da budu baš ono što ga, čega nema u svetu, a ja sam zaista proputao strahovito puno po svetu, i još dok sam bio đak, ja sam to znao da krenem na Bliski istok, pa idem vozovima, video sam ceo svet, mogu da kažem jedno 70-80 zemalja, i sada putem ovako kao stari profesor idem u Indiju, idem u ove arapske zemlje, u Afriku, i svi su ljudi nekako jednaki, međutim svi imaju svoje ljude. E, mi trebamo da znamo i da mi imamo svoje ljude i da se nekako tu družimo i u tome uživamo. To su ova moje deca shvatila, da je pravi dobar život sa svojim ljudima, i oni baš imaju srećna. Ovi koji žive u Srbiji mogu da vam kažu, da vam kažem, su mnogo srećniji nego ovi koji mi žive u Americi. Nismo dva sina mi ovde žive s porodicama, tu se oženili, super žive, dobro su se snašli, doneli su američku pamet u Srbiju i srce srpsko u Srbiju.
Rekli ste malo pre da je vaš sin bio najbolji student na fakultetu gde ste vi profesor.
Najmlađi, da.
Pa me interesuje, da li je moguće na američkom fakultetu srediti sinu ispit? Tako da kažem, da li tamo nepotizma može, da li
nema
šanse. Znamo da,
da... Nema šanse, verujte, čak i moj najbolji prijatelj, moj sin je, nije, taj najmlađi nije imao prosek 10.00, nije to mogao da ima, ali nekog u ekvivalentnom prevodu, tamo se drugačije ocenjuje, sa ABCD, je imao prosek recimo 9.8, koji je neviđen prosek za redovne studije. Na postdiplomskim je to lakše, manje predmeta ima. Recimo, moj najbolji drug mu nije dao 10. I dan danas kad idemo na kafu, ja mu kažem, ovaj ti moj sin to nije zaboravio, znaš. Ali, kaže, on kaže, propusti jedan kolokvijum, prema tome kad sam to sve sabrao, što jeste, jeste, nije zaslužio.
E, to je ta naša osobina, možda, koja nije dobra, da je da. Ovde je to moguće i da je taj nepotizam veoma rasprostranjen svuda, pogotovo
to je,
na fakultetima.
Taj nepotizam je jedan od velikih neprijatelja čovečanstva i demokratije. Pazite, po tom nepotističkom šablonu se postavljaju i predsednici država i senatori i kongresmeni. To uopšte nije dobro, i čak bih rekao je nije ni američko. It is un-American, da kažem engleski, jer merit, a to je zasluga na engleskom, je osnovna stvar koja bi trebala da presudi da li će neko uspeti u životu ili ne, a ne ko je tata i ko je mama. I ako bi imali društvo koje se zasniva na tom meritu, na zaslugama, mi bi bili strahovito savršeno društvo. E sad, to nije moguće, tu sam realan, ne, to nije moguće
u
totalu, ne, bilo gde u svetu.
Ali u Americi je lakše, ako imate kvalitet i zasluge za sebe, lakše će vas...
Malo lakše, ne puno, pasti, i oni imaju tog nepotizma, isto, to je prirodna stvar za sve ljude, a kod nas je to malo iskrivljeno, i to trebali bi ljudi da se malo sramote uspeha svoje dece koja su uspela na nepotizmu. Ja to isto razumem.
Vi ste se zaposlili tamo na fakultetu, zbog toga vas pričam. Dosta gostiju ove emisije koji su profesori kažu da je lakše, da im je lakše i dan danas da se zaposle na prestižnom američkom univerzitetu nego na srpskom. Šta to govori? Da li biste evo vi mogli da se zaposlite?
Da.
Tada još.
Znate kako, na srpskom, rekao sam vam u jednom razgovoru privatnom, da svake srpske nove godine, ove pravoslavne, ja dočekujem tu pravoslavnu novu godinu sa svojim bivšim studentima iz Srbije, pošto sam
iz Bora, ipak ne iz Beograda,
tamo,
Beograd je...
To je Beogradski univerzitet, pazite, ali jedini fakultet van Beograda je Rudarsko-metalurški fakultet u Boru. Tamo sam bio asistent i kad sam završio doktorat, odvojio sam jednu godinu, ali malo kasnije, pa sam na sabatikal došao i tamo malo predavao, jednu godinu sam bio tamo kao profesor, malo da odužim narodu svome. I sa mojim kolegama sam vidio, oni su sad svi redovni profesori, uspjeli su u karijeri, i primetio sam u jednom razgovoru, baš sam napravio primetbu, jednom kolegi Žikiću, vrlo mi je bio dobar đak, dobar student nekada, sad je redovni profesor, ja mu kažem, ti si napravio veliku žrtvu u svom životu sa tom titulom redovnog profesora, jer si se zavezao za fakultet, to je bilo teško postići na drugim fakultetima i nisi mrdno iz Bora, ti si zaslužio da vidiš svet, da budeš širi čovjek, ti imaš taj kapacitet i taj kvalitet, ali ti si ceo život podredio toj tituli. I to na ovim fakultetima po Beogradu gleda mnogi profesori rade. Tako je teško da se dobije ta titula, pošto nije sistem dinamičan, već je prilično statičan, da mnogi ljudi se zakopaju i tu čitav život nekako odrobijaju tu titulu redovnog profesora. Meni je to malo žao. Ja sam drugačiju filozofiju imao u životu i za mene je sloboda najvažnija i moji ljudi. Moji ljudi i moja sloboda. Da ne budem rob nekog zvanja, evo sad se recimo direktor neke firme. Pa šta, recimo, zašto ne bi se otišao u drugu firmu na manje mesto, na manju poziciju, na koji bi mi bio život možda prijatniji, nešto bi novo naučio, sreo neke nove ljude. Zato treba hrabrosti, zaista.
Samo da kažemo da smo ove negativne primere, sam uzela prosto na našim fakultetima divnih, požrtvanih profesora.
Ali nisu hrabri. Razumete, ali, nisu hrabri da se odvaže.
Postoji taj nepotizam, to je negde.
I taj nepotizam je to malo kukavičluk također.
Temesto.
Ljudi trebaju da budu i hrabri u životu. Da recimo ako je nešto dobro, da krenu i na nešto lošije. Ko zna koliko je to bolje nego ovo.
Ali to je lakše ipak u Americi nego u Beogradu.
Dinamički sistem, ogromna država, ogromne mogućnosti. Ja sam odem u Texas pa radim, pa se vratim u New York. To ne može baš na ovom prostoru. I ne samo na ovom, nego ne može i u Evropi. I Evropa je dosta okamenjena i statična. I to je problem za Evropu. Iako je ujedinjena u Evropsku uniju, gde se ovi naši ljudi sa entuzijazmom spremaju da uđu, Evropa je statična, sklerotična, okamenjena. I Evropi je potrebno neko prevaspitavanje američkog tipa, ja mislim. Nemam ideju kako bi se to uradilo još, ali se zamaram malo sa tom idejom kako promeniti stav prema životu. U ovu Boru na dočeku pre par dana došao je jedan kolega, moj đak iz Francuske. I ja njega slušam kako on priča, slušam ove redovne profesore koji su ovde celu karijeru odslužili. Kako se razlikuje? Ovaj Francus čovjek ima malo drugačiji taj mindset. Nije američki, ali se razlikuje od srpskog i skroz drugačije ima razmišljenje. Treba ta razmišljenja koja se mogu da nauče u Americi i u Evropi. Evropa je iznad nas, je li tako? Treba preneti ovde i nekako odnegovati hrabrost, intelektualnu hrabrost i poštenje da se taj nepotizam ne koristi, to je kao varanje na kartama nekim, nego treba baš stimulisati decu da budu istinski, da zasluže što dobiju i da budu srećni s tim što dobiju, ma koliko da je to malo. Život ne znači imati puno para, to je neka...
To je najveća zabluda. Profesore, hvala vam puno, zaista je mnogo tema i mogli bismo ovako nedogled, evo upozoravi me da je iz režije kraj emisije. Vi ste vraćate, sutra odlazite za New York. Kada ponovo dolazite i kakvi su planovi?
Pa ja mislim da nekim poslom trebam da dođem u aprilu, a posebno za sigurno dolazim krajem maja. Biću tu jedno mesec dana sigurno. A i onda opet na jesen i tako. Dolazim više puta ovde. Ima i malo posla, imam razloga, a i porodice da vidim unuke. Moje drage unuke. Ima ovde 5 unuka koji su mi posebno dragi, da se malo sa njima igram i volim da su ponosni svi, moje snaje i moji sinovi su ponosni na to što su, da su Srbi. Imam puno tako slučajeva da se ljudi sramote i kad krenu da pričaju loše o Srbima, ja kažem, molim vas, možete pričati loše samo o nekim Srbima, a ne o Srbima. Uhum. Srbi smo svi, i ja sam Srbin. Tu
i Amerikanci ste rekli da imaju puno problema, ali nikada ne pričaju i ne iznose svoje probleme kada idu negde.
Da, tu su ponosni. A mi smo dosta tu mazohistični, volimo da pljujemo po sebi, to mi je malo žao, ali šta ćemo.
Biće prilike, eto, često dolazite i na taj način nikada niste zaista otišli.
Ne
gubite vezu sa...
Ne samo emocionalno, nego i fizički sam uvek ovde. Dolazim često.
Biće prilike da nastavimo ovaj razgovor. Gost emisije Beskrajni plavi krug bio je dr. Radomir Mihajlović, profesor na Njureškom institutu za tehnologiju. Moje ime je Milena Božović-Manić. Današnju emisiju realizovali su producent Mladen Milošević, muzički urednik Predrag Vasić. Ostanite uz Radio Beograd 2. Dr. Fear, good, sleeping on a concrete bench.
that life had come and gone. Now you're mystified, standing with the best of us. Your change. You were wrapped up in your daily grind. The cost of living, it didn't even cross your mind. Now you're mystified, standing with the best of us.
Of us.